Her begynder Rolf Baggers bog Mellem år og dag, indlæst som lydbog i 1994 af Lotte Olsen. Nana og Henrik Lenning. De var fremme på hotellet ved 19-tiden, og så snart Henrik havde udfyldt og afleveret indregistreringskortet, tog de nøglen og bagagen og gik over den store vestibyles cremefarvede marmorgulv til elevatoren. Få øjeblik senere var de næsten lydløst og uden rystelser bragt op på 9. etage. Uden for det store hotelværelses brede vindue lå det flade norditalienske landskab badet i gyldent aftenlys, hvis genskær fyldte værelset med sin bløde varme. Støjen fra motorvejen dybt nede kunne kun høres ganske svagt og var med til at skabe en følelse af at være trygt skærmet mod omverdenen heroppe bag de store ruder. De blev stående lidt ved vinduet, fascineret af den voldsomme kontrast mellem det vidtstrakte panorama derude og den hektiske trafik lige under dem. Det flade landskab i kanten af Posletten var en rodet blanding af planløs bebyggelse, gårde, fabrikker, marker, hegn og smågrupper af høje træer, der ikke engang blev holdt sammen og fik karakter af nogle landskabelige linjer, men blot syntes drysset alt for tæt og alt for tilfældigt ud over en flade, så plant som et spisebord. Alligevel var der noget varmt og blidt ved det ellers så kedsommelige landskab, for dets farver var smukke og tætte og umiskendeligt italienske i aftenlyset. Gyldne, okker, varmt mørkegrønne, rødbrune. For lidt siden havde de selv kørt igennem det landskab, men de havde kun haft motorvejenes evindeligt modkørende asfaltbånd foran sig og bilernes, bussernes og lastvognstogenes evindeligt medkørende strøm omkring sig. Der havde ikke været nogen lange udblik over fladerne som heroppe fra, eller som i et hvert bølget og bakket og bjerget landskab. Det havde ikke været en rejse gennem et land og et rum, men bare et ophold i en korridor af navne og endeløse kulisser i bevægelse. Nu stod de til gengæld og så ned på en kort, løsrevet stump af motorvejen og så farten, mens bevægelsen var ophørt. Et hollandsk lastvognstog i gråt og blåt tordnede dæmpet nordpå i nærmeste spor, med en hvid BMW lige efter sig på vej til at overhale, og tæt efter den igen en knaldrød sportsvogn, allerede blinkende af før den frakørsel, der var skjult bag træerne længere fremme, og som de også selv var drejet fra ved for at komme ind til hotellet. Samtidig passerede en sort og hvid tankvogn sydpå over i den modsatte side, forbi den kolossale Agip-tank derovre med alle dens gule og hvide farver, og den enorme parkeringsplads, hvor der holdt snesevis af andre lastvognstog og talløse personbiler i aftensolen, som et broget billede af fart forvandlet til stillhed, afkobling og genopladning. Nana vendte sig først fra vinduet, og så vendte de sig begge om mod værelset. Rummet var holdt i hvidt og gråt med møbler i stål og sort træ. Kun på den store dobbeltseng eksploderede rummets eneste farve i de tynde, knaldende lakrøde streger mellem de brede, varmt grå og hvide striber i sengetæppet. På hvert natbord lå en lille blok og en hvid kuglepen, en lille hvid æske tændstikker og et stykke chokolade indpakket i cellofanpapir stribet i hvidt, gråt og sort. Et mat sort tv var anbragt på et svingbart stålstativ på væggen, så det både kunne betragtes fra sengen og drejes over imod den lille sofa og de to magelige lænestole ved vinduet. Nana lagde den lille kuffert op på den lave kuffertskammel af mat stål og åbnede den. Tog sin Gucci-toilettaske og gik ud i det store badeværelse, der var helt hvidt. Saniteten var hvid. Væggene var dækket af store mat-hvide fliser. Gulvet var belagt med hvid stiftmosaik. Det store toiletbord var i hvid marmor. Hylderne var hvide, håndklæderne, vaskekludene og badeforlæggeren var i tyk hvid frotté. Tandkrusene i tykt, mælkehvidt glas. Men de skjulte lamper fyldte rummet med et varmt, let gyldent lys, der gjorde alt det hvide både varmt og intimt. Kun de små hylstre med håndsæbe og miniatyrflaskerne med shampoo og bodylotion, boksen med ansigtsservietter, de små breve med vådservietter eller hvad det nu var. Jeg selv hætten på den lille bitte glasflakon med eau de toilette brød det hvide. Det var alt sammen varmt gråt, med en tynd sort stribe i, og på hver eneste ting var der en lille lakrød plet, blot som en accent og signalfarve. Hun lukkede døren ud til mellemgangen og stod først et øjeblik og så udtryksløst på sig selv inde i det lænestore spejl på væggen ved siden af toiletbordet og den dobbelte håndvask. Så lagde hun sine fingerspidser ind mod den solbrune ansigtshud ved tændingerne og begyndte at massere med langsomme cirkulerende bevægelser. Kiggede endnu et øjeblik på sig selv derinde i spejlet og lod så langsomt øjenlågene glide til. Et par minutter stod hun sådan og masserede sine tændinger roligt og vedholdende, før hun atter åbnede øjnene og igen så på sig selv, mens hun langsomt begyndte at knappe sin hvide skjortebluse op og lod den glide af sig. Stadig uden at slippe sig selv af syne inde i spejlet, løsnede hun derpå også sine knælange sandfarvede shorts og lod dem glide ned på gulvet. Og i et langt, langt øjeblik stod hun og kiggede stadig udtryksløst på sin solbrune krop i det hvide undertøj inde i spejlet. Langsomt bevægede hendes blik sig oppefra og ned efter håret, ansigtet, skuldrene, brysterne, maven, hofterne, skødet, lårene, benene. Hun gav sig tid, eller rettere, hun befandt sig helt uden for tiden. Alt blev set, intet undgik hendes opmærksomhed. Og dog var det ikke enkelthederne, hun så, men en genstand, en ting. En helhed, der blev betragtet nøje, som man registrerer en bygning eller et kunstværk, man kender i forvejen, uden at gøre sig tanker, uden ny bevidsthed. Så endelig rev hun sig løs og begyndte at gøre sig i stand. Da hun var færdig og kom ind i værelset, havde hun taget den løst hængende kjole i let og kølig, knaldblå bomuld på, den med kun én strop over skuldrene, som de havde købt sammen i Rom. Henrik var parat med en kampagne soda med is og saltede peanuts fra minibarens